soudu
závažného, ale tento záznam je pro přepis. Děkujeme. Jste na frontě jako kšandy, nebyste to slyšeli samozřejmě, co pokračovalo dál. My jsme, dejme tomu, v polovině audiokafe nebo těch našich setkání dospěli k tomu, že vlastně od samého počátku je dobře, když se zapojujete, tak to samozřejmě klidně udělejte. My tady s Martinou budeme trošičku bombardovat Brit, ale samozřejmě nečekejte na to, až my se vyčerpáme s otázkama nebo něčím podobným. Hnedka do toho klidně vstupujte. Jo, stačí třeba jenom, když dáte trochu najevo. Možná, že by bylo docela dobré, se vám to není proti mysli, kdybychom šli blíž k sobě. Co říkáte? Pojďte, pojďte. Vezmete si židle. Pojďte.
Jsem pro.
Pojďte, pojďte blíž. Fakt, pojďte. 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 No se lépe debatuje takhle.
No, tam nám lepší, to si taky myslím.
No. Tady je místo. Jo, dobře. Pojďte, pojďte. To teda trošičku tě znesnadníme teďka. Ten odchod. Promiň. Takže... ještě blíž. No jasně, trochu se přesuníte, pojďte. Nesle, nesle, můžu se hezký. Říkám si, možná by bylo dobře, Brit, kdybych třeba i uvedla vlastně jako takové dvě věci, které si myslím, že je potřeba jako uvést podle mého soudu. Za prvé, jako co to vlastně je za tvár, za žánr, co jste vytvořili s Magdalenou. Protože si myslím, že to je jako zajímavé tady úplně zjevně, jako je ta investigativa, zároveň ten dokumentární přístup a je to něco, si myslím, docela jako neobvyklého, aspoň teda v našem prostoru. A taky samozřejmě celou tu událost, co se odehrávalo kolem toho, i ze strany třeba investigativců a i kritika některých a tak podobně.
Já si myslím, že to je otázka, která by nám vystačila do půlnoci teď.
Já vím, že jo, ale myslím, že to je docela, já nevím, jestli do jaké míry, co o tom víte, co se odehrávalo kolem tady tohoto seriálu Matematika zločinu, ale možná, že Brit to pěkně nahodí.
Jo, já možná to ještě uvedu něčím, co jsem vlastně měla říct úplně na začátek, a to, že když jsme popisovali ten podcast, tak jsme vynechali to, že to v minulém roce pozbíralo několik cen, a to právě cenu za nejlepší dokumentární příspěvek prý Bohemia, kterou uděluje Mezinárodní porota, takže to je nějaký způsobem ceněné také v mezinárodním kontextu. Zároveň to dostalo cenu za nejlepší podcast a také to bylo nominováno na prý Europe v kategorii investigativních příspěvků auditivních. Vynechala jsem něco?
Takže medaile tam jsou.
Já si myslím, že to žánrová otázka si odpovídala ty hned na začátku, že to je v podstatě takový true crime podcast, kde se stává hlavní protagonista reportéra sám, nebo reportérka v tomto případě, a že ten celý děj, ten příběh, je ten příběh, jak ona to sleduje. A to je samozřejmě volba. Prostě takhle sdělat a my jsme to zvolili, protože vlastně to téma samo v sobě soudní znalectví je jako něco strašně suchýho, jako úplně neskutečně suchý a je tam mnoho čísla, mnoho papíru a prachu a je hodně snadno se v tom ztrácet v těch jako počtu rok, lety, nějaký ty obnova něčeho a tak. A že my jsme hledali nějaký způsob, jak to vyprávět tak, aby nějaký člověk to mohl nějak probrat bez velké úsilí třeba. Magdalena měla tu zkušenost, o tom psala už víckrát předtím a řekla, že jí to připadá těžký napsat dobrý článek o tom, aniž aby byl už moc komplikovaný. A proto jsme zvolili tento přístup a proto jsme zvolili i ten zvukový design, který má nějak pomoct, aby to bylo živější, aby to bylo postavené jako v těch scénách, aby jsme to viděli nějak před sebe, aby to bylo prostě příběh sledovatelný. Takže to je ten záměr. A potom jsme ten podcast měl vyjít v Českém rozhlase před rokem a kus. A to se nepodařilo, vlastně vůbec se nepodařilo s tím rozhlasem, jsme to natáčeli, ale oni to potom nechtěli vůbec vydat, nechtěli to vysílat a nechtěli to vydat jako podcast. A já si myslím, že částečně, určitě se začátku měli vlastně problém s tím žánrem. Neznali ho, podle mýho, nevěděli, co to je, připadali jim to divoký. A takže to bylo takový jako začátek těch problémů, který ale zároveň byl i obsahově, že šéfredaktor Plusu měl s tím tématem problémy od začátku a nebyl nikdy schopný vysvětlit přesně proč. On se nás někdy v procesu snažil přesvědčit o tom, že máme měnit, že nemáme dělat o Jiřího Strausovi jako v celku a sledovat jeho a to soudnictví, ale že máme dělat jenom takový, jak on tomu říkal, soudnička o Tomášovi Tomanovi, že to má být takový dojemný, emoční, že nám by mohla být jeho máma a tak a bylo by to takový něco dobrýho. A to my jsme řekli, že to nechceme, že to máme sledovaný a že máme jiný záměr a to on nechtěl. A potom prostě nasledovalo nějaký jako různý jako hrůzy s tím rozhlasem, který to odmítal vysílat a to neumím shrnout, protože je to prostě něco strašného, co se odehrávalo a jestli to pořádně neskončilo, ale my jsme nemohli úplně přijít na to, proč to tak je, jako odkud přichází ten obrovský odpor, který rozhlas má k tomu. Já jsem byla přesvědčena, když to uslyší, že třeba budou říct, jo, je to jako trošku jinak než to, co děláme, ale jako docela to jde, nebo něco takového jsem tak čekala. Ale to se nestalo prostě a to neslo, jako jakkoliv to neslo prostě s nimi nějak vykomunikovat, co. A oni pak nás vytkli, že jsme proti kodexu, že neplníme prostě etický kodex Českého rozhlasu, ale za to taky nebyli schopni úplně říct, co ten problém přesně je. A táhlo se to a táhlo a bylo to smutný a hrozný. A v průběhu toho jsme přišli na to, že ten šéfredaktor toho Plusu má manželku, která je místopředsedkyně toho městského soudu v Praze. A to nám přišlo, že to je obrovský problém a že to je vlastně porušení jeho neutralitě jako šéfredaktora. Jsme mu konfrontovali s tím, to bylo v červnu rok potom, co to dávno mělo jít ven, ten první díl. A on řekl spolu se svým nadřízeným, Jan Pokorný, který je šéf zpravodajství, řekli, že to jako není vůbec žádný problém a že vy holky vůbec nerozumíte, co to je žurnalistiku. Tak jsem mu říkala, že kluci, prosím, říkejte nám holky a tam jsme skončili, bohužel. No?
A nechce, že ti to uvěrejí někdy jindě?
Prosím?
Nechce, že ti to uvěrejí někdy jindě?
No, my jsme to sami dali ven jako podcast, takže venku to je jako podcast a je to na našich stránkách. Takže jako veřejně to je a vlastně teď jsem neskontroloval ty čísla, ale si myslím, že máme nějaký okolo 140-150 tisíc stažený, což je hodně. Já si myslím, že jako na poslech dokument na Plusu se tak čeká 5 000, 10 000 možná, že oni nemají obrovskou sledovanost na tyhle ty žánry. Takže to je, my máme dobrý čísla a je to škoda, že to nemáme spolu s tím rozhlasem. Prostě.
Bylo ještě paradoxní vlastně třeba říct, že například, když matematika zločinu získala první místo na Prý Bohemia Radio, tak reakce Českého rozhlasu byla, že to je vlastně záměrný útok jako dokumentaristické obce proti Českému rozhlasu. Je to už je úplně, jako řekl bych, paranoia taková.
Jo, a to bylo zajímavé, že potom, co jsme to vyhráli, tak to, co se odehrávalo potom, bylo, že Český rozhlas má takovou radu a tam se probírá různé věci a ty se nahrávají taky. A to jsem poslouchala hned v zápětí potom a tam nastupoval ten generální ředitel a řekl, že to, že matematika zločinu se vůbec objevil na té soutěži, že to bylo zelhání mýho šéfa, který tomu měl zabránit, i když to samozřejmě to nemohl zabránit, že každý může tam přihlásit, co chce, jo? To je první věc. A že za druhý, on doufá, že brzo já a Magdalena se domluváme s rozhlasem, protože kdyby ne, tak to by mohlo znamenat, že my jsme, jak se to mluví česky, spronevěřili věřejný peníze a že to by mohlo pro nás něco znamenat. Takže to bylo reakce na to.
Což bylo jasno, protože se vlastně ten seriál natáčel v produkci Českého rozhlasu, to znamená, platil Český rozhlas. Ano.
Jo, platil částečně
jasně. 50% platil Český rozhlas, tak 250 000 a Nadasný fond podobně.
Že to je jako zajímavé, krom jiného, že tady toto je příklad toho, že dokumentaristika může být někdy i velmi jako třaskavá a vlastně nebezpečná i profesně se do toho pustit třeba v tomto případě.
No a tady to bylo hodně zajímavé, protože jak jsme to točili, tak jsme měli samozřejmě různé paranoje a strachy, protože všichni nás řekli, jak jsme obcházeli ty různý lidi v tom oboru biomechaniky, všichni řekli, že to je prostě, že nemáme do toho jít, že to je nebezpečný, že oni nechtějí nic říct, protože to je mocný muž a to je mocný síť lidí a to není dobrý nápad a kdo ví, co se stane a někdo bude vykradený a někdo vykráčí z domu a prostě mu přejde někdo a nikdo neví, že to nebylo nehoda a tak, takovýhle věci. Tak jsme byli docela paranoidní a furt jsme si psali přes jako kryptovaný vzkazy a jsme různě ty materiály tak nějak jako chránili, aby nebyly nám nějak ukradeny a tak. A jsme se samozřejmě báli, když jsme to dali ven, protože pak jsme to dali ven jako soukromí subjekty, což je strašně nevýhodný. Já s Magdalenou, že jsme se báli, že bude nějaký soud s někým, že Strauss nás žaluje nebo někdo, za něco prostě. No ale že nakonec to se vůbec nestalo, ale celý problém, co máme s tím seriálem, vychází přímo z rozhlasu. Jo? A že vlastně největší hrozba pro nás bylo vyvstal z toho Českého rozhlasu. Že oni nám dali různé hrozby, že nás můžou žalovat za ten 250 000, nebo že mě můžou vyhodit, nebo že můžou vyhodit mého šéfa a tak dále. Takže to je prostě jenom zajímavý paradox, že se to takhle zotočilo.
A máš teorii, nebo aspoň hypotézu, jako jaká je příčina vlastně toho odporu Českého rozhlasu? Kromě teda jednoho střetu zájmu už je redaktora
Plusu. No, to si myslím, že je ale hlavní, hodně, protože ta celá jako ta odmítavá reakce vychází z něho a posléze to, že nikdo jiný není tam schopný se postavit a říct, počkejte, tohle to je nějaký divný, je prostě daný tím, jak funguje ta instituce, ale byl to jeho rozhodnutí a posléze rozhodnutí všech, kteří to tam vedou, že když on si tak rozhodl, si to tak musí být, že nikdo se mu nepostaví.
A mně přijde teda jako, já teď to trochu překlopím, jako k tomu žánru nebo k té formě, jo, mě vlastně, protože mělo by to být i inspirací, jak obsahovou, tak i formální pro nás, co tady jsme. Mně přijde na tom jako výborné to, že v podstatě, kdyby to byla celá fikce, kdyby to nebyla pravda, tak to bude výborně fungovat jako detektivka. Jako skvěle je to fakt napínavé, aspoň já to tak teda, nevím, jak vy to vnímáte, ale já to tak teda rozhodně vnímám. Jo. Každý ten díl je velmi napínavý. Jo. Ale zároveň je to kauza, která je skutečně reálná a to, co je na tom jako dobré, není to historická kauza, která je víceméně bezpečná se k ní vracet, ale je to živá kauza v podstatě do značné míry. Jo. Přijde mi fakt opravdu zajímavé spojení, jako té úplně jasné investigativy, ale zároveň, to jsi to vlastně říkala, jako že ten důvod, nebo tak, já to dořeknu, té investigativy a zároveň prostě té kvalitní řemeslné práce, jak prostě postavit detektivní příběh, jo, který je přísně dokumentární v tom, že to jsou reálné věci, které se tam jako dělo a skládáš ty věci dohromady. Jo. Ale říkám, jsi to vlastně zmínila v tom, že ten hlavní důvod byl ten, že to v podstatě je samo jako o sobě nudná záležitost. Mm-hmm. Postavit to na posudcích, kdyby to bylo čistě jenom jako, že to je plný prachu.
Jo, říkala, jo.
Je, ten motiv byl takový, ale přijde mi to jako výborná inspirace. Jo. Pardon, na okraji, já jsem dneska nedávno zrovna viděl takový dokument o Sherlocku Holmesovi a Arturu Conan Doyleovi, autorovi, a jak neměl rád Sherlocka Holmesa, ahoj. A že teď v Británii proběhla nějaká anketa mezi mladými lidmi na téma, ptali se jich prostě řekli několik různých jmen, postava, ptali se, jestli to je literární postava, nebo to je reálná historická postava. A více lidí řeklo, že Sherlock Holmes je reálná historická postava. Nebo takhle, hodně... Většina lidí si myslela, že Sherlock Holmes je historická postava a Winston Churchill je literární postava. Jo, je přijde jako zajímavé to propojit.
Jo, jo, jo.
Ale přijde mi toto zajímavé, jako tady tohleto propojení, no, a velice inspirativní.
Já jsem možná od té tvojí poznámky, no. Odrazím k otázce, protože my jsme slyšeli na konci toho dílu vlastně veškerý ten ansábl lidí, co se na tom podílel. Byl tam zmíněný Martin Ožvold jako autor toho zvukového designu, ale zároveň taky, Jakub Rataj jako autor hudby. Tak pro nás, kteří jsme teď se hodně pohybovali jako zatím na nějakých liních, autor, dramaturg, možná mistr zvuku, tak jestli můžeš trošku odhalit vlastně, jaký je v tom rozdíl a co z toho jsme slyšeli je dílem toho zvukového designu a co z toho je ta hudba.
Jo, jo.
A případně i potom možná můžeme zabrousit, pokud to bude zajímavé i pro vás, vlastně jaká byla ta spolupráce jako v průběhu toho, kdy to vznikalo.
Jo, jo. To bylo vlastně i pro nás trošku, že jsme museli objevovat, jak to funguje, jak to budu dělat, co a jak to vůbec jako definovat. Ale s Magdalenou jsme už měli mezi sebou jako rozjetý takový jako fungování, co jsme dělali, když jsme dělali předtím takový seriál o Jistře, o Plavkyně, že ona dělá víceméně tu novinářinu a já postavím ten příběh a tohle to děláme mezi sebou, docela to jde. A pak jsme nějak věděli, že to, co máme, ten materiál zvukový, že ten potřebuje podpořit, že máme ty soudní nahrávky, to je samozřejmě výborný, že to je jako opravdový materiál, ale to měl strašně špatný zvukovou kvalitu a samozřejmě to není nic takového, není tam žádný hezký zvuk třeba nebo něco, co je moc příjemný. A pak jsme měli ty různý, že jo, rozhovory, to taky to, co je suchý, a pak nějaký, jak Magdalena jde a nahrává jako šílená, tak to jsme taky měli. Takže tam bylo nám jasné, že něco potřebujeme, aby jsme nějak oživili to, co zpětně vypráví třeba ten Tomáš Toman nebo i jiný postavy. A proto já jsem měla už zkušenost s tím Martinem Ožvoldem, který je výborný. A on teda kývl, a k tomu jsme věděli, že potřebujeme nějakou hudbu, tak jsme ten Jakub, a pak jsme nejdřív se setkali s tím Jakubem a jsme mu řekli, že děláme toto, že potřebujeme něco, co je jakoby detektivní, ale ne moc, co je strašně temný, protože to je celý jako šílený, jsme mu tak vyprávili trošku, co to je, ale tak, aby to zase nebylo moc emocní a tak něco jsme mu řekli a já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak mám popsat nějakou hudbu, kterou chci, kterou nevím, jaká je, jako to bylo strašně divný. A to nevěděl asi nikdo z nás, tak to jsme se tak pokusili něco říct a Jakub pak řekl, že za nějaký několik týdnů, že něco posle, pak poslal něco. Magdalena to poslouchala nejdřív, zavolala mě a říkala, hele, Brit, já vůbec nevím, to jsou nějaký šumy, mě to vůbec nic neříká, vůbec nevím, co s tím. Pak jsem to poslouchala já jsem říkala, hele, to docela, jako asi, jako jde, nebo tak. A pak to poslouchal Martin a řekl, to je výborný, prostě to je problém. A pak Martin, já jsem to vždycky dělala tak, že jsem ten díl nějak postavila z toho, co máme, rozhovory, takový skicovici narace, já to skládám, píšu, co by mohlo být narádce, přijde Magdalena, ona to přepíše do češtiny, říká, pryč, to nemůžeme tam říct, to je na soud, to můžeme dávat pryč. A já říkám, no ale tam musí něco být, tak něco vymyslíme to, nahrájeme to rychle a pak máme takový jako skelet, kde je zvuk narádce a já tam něco plácám, co si myslím, že tak, jako tady by mohlo být letadlo, tak tam dám něco a tak hodně nahrubo, ale aby to tam nějak bylo. A tohle udělám co nejlíp, co můžu. A pak to odvezu Martinovi, to rozbalíme spolu, poslechneme si to a on si pak s tím sedne třeba týden, dává tam ty hudby od toho Jakube, ale i ty hudby nějak zpracuje různě, co s tomu úplně moc nevím jak, ale nějak různě prostě. A pak se sedíme spolu a doladíme to víc mín, víc jako reální zvuku, tady chci kroky, nejsou kroky, Martine, kam smizel prostě zvonek, tady byl zvonek, už není, on je strašně chaotik, tak tam smizí různý věci, tak to pak musíme zase najít zpátky. A pak nakonec to donesem, to jsme tak dělali, že to studia, kde je pak jako zvukář, který to jenom doladí, ty různý volumy, co pomůže Martinovi, protože on už s tím sedí tak dlouho, že je z toho taky úplně už hotový. Takže ten konecí zvukář jenom doladí vlastně jako ty zvuky a úplně poslední nárace, když tam něco chybí, tak to tam dáme a to je, a takhle vzne. Dává to smysl?
Mě by se jmenovalo teda, jestli ty šumy, které jsi zmínila, jsou ty, které jsme slyšeli i my.
Jo.
Takže to jsou ty šumy.
Nějaký takový to. A tak.
Já předpokládám, že vlastně si potom Martin právě tyhle ty šumy jako kombinoval.
Jo, ekvalizuje a tak. A on vlastně právě to dělal, to Martin, že když to posloucháte ten celý seriál, že v prvním díle pracuje s tím zvukem dost prvoplánové, takový ty různě ty, a v druhém tak trošku mín, ale a pak se to tak proměnuje, jako ten zvukový obraz, až to čtvrtého díle a pak v pátém díle se tak trošku vrátí k tomu, jak to dělal v první. Že on prostě je takovej jako dobrý v tom, že jako zvukový designer to nejenom tam neplácá jenom nějaký zvuky navíc na efekt, ale strašně moc sleduje ten obsah a jí má ambice ne najít jenom nějakou šablonu a to děláme takhle, tak to takhle budeme dělat v každém díle, ale i aby to mělo nějaký i zvukový vývoj. To si myslím, že je velká výhoda s ním.
No jak to působilo na vás? Jo, jste to slyšeli už celý, dneska znovu teda ten druhý díl. Přišlo vám to, nebo zaujalo vás to třeba, jak to působilo na vás?
Můžete klidně říct, že ne.
No
šéf redaktor psal, že to je prostě, chvilkama je to docela zajímavé, ale je to většinou, se to nedá poslouchat.
Tak já si můžu, k tomu rovnou přidám i nějaké otázky. Tak já jsem to zhltla jako jedním dechem, za dva dny jsem to měla spouknutý. Poslouchala jsem to a na konci jsem měla pocit, že potřebuji být investigativní novinářka a tohle to řešit tak na to všechno. Mám dvě otázky. Jak je to pocit, když vlastně všechno vede k nějakému jako jasnému vlastně řešení, nebo jak to vlastně je, ale vy jste na jednu stranu bezmocný občas, tak jaký je to pocit vlastně. A potom, jestli si dobře pamatuju, tak v posledním díle, kdy vy jste tam jdete konfrontovat Strause na podpisové nějaký knihy, tak jestli si pamatuju dobře, tam je mezi ním a Českým rozhlasem nějaká spolupráce, nebo tam, no tak to mě teda taky zajímalo, jak to teda vlastně je, taky tady ty dvě otázky.
Tak to začnu o té spolupráce. To vlastně byla jedna teorie od jednoho kolega v dokumentaristickém oddělení. On řekl, že pro něj je prostě jasný, že ta spolupráce, která má dlouholeta Český rozhlas s tím profesorem Strausem, že to je ten důvod, proč nechtějí ten seriál pustit, že to je prostě jako jasný průsvih, že měli na to přijít dávno, že nikdo na to nepřišel nebo co, že to dělají dál a že to prostě chtějí kryt.
Jo. Já možná pro kontext dodám, v čem spočívá ta spolupráce, protože ono existuje jistá řada kriminálních příběhů. Já to teďka neříkám úplně přesně ten název, ale je to nějaká populární.
Historie českého zločinu.
No a právě on tam dělá toho experta, který jako vysvětluje, jak se to odehrálo, no. A je to jako velmi populární věc.
A on to nedělá v každém dílu, on to dělá několikrát do roka třeba.
Ale potom vlastně vystupuje tam jako z pozice jako té autority, kterou jsme jako ho zažili i v tady tomuto podcastu. No.
A pak on tam dost často chodíval na různé rozhovory, kde vykládal všechno o tom, jak se dá poznat různé věci.
Jak se zabil Masaryk.
Jak se zabil Masaryk a tak. Jako ohromně jednoduché to bylo najít různé věci se Strausem v tom archivu v rozhlase, protože tam bylo opravdu toho hodně. A já nevím, jak to teď je. Všimla jsem si, že nesvali ho na velký rozhovor do Radiožurnálu, když bylo výročí tento rok ke úmrtí Masaryka.
Hlavně to se našel nějaký dopis nebo něco a vlastně to vyvrátilo to Strausovo, to je z něj.
jeho téze je prostě postavený úplně na ničem. Jo, to, on to jenom vysucal z prstu v podstatě. Ale oni ho vždycky svali pak na radiožurnál a tam měl velký rozhovor a to tento rok neměl. Já si myslím, že jsou si vědomi toho, že už to není úplně dobrý nápad s ním. Ale já nevím, jestli pracuje dál na tom, na to historii českého zločinu, nevím to. Ale potom podpisové akce, to bylo strašně zajímavé, že to jsme dostali, dostalo se do rozhlasu takováhle dlouhá stížnost na mě a na Magdalénu od nějaké paní Mikové nebo Mikošové nebo něco takového a začalo se tam řešit, jak se tam všechno řešit, tak jako písat mimo dveřma, tak se začalo řešit, nad čem já jsem tam nahrávala, jestli jsem tam nahrávala na rozhlasový nahrávadlo nebo ne, jako to by vedený rád věděl. A já jsem říkala, to mi nikdo nezeptá jako přímo, to jede jako přes mýho šéfa. Já jsem říkala, že já jsem natáčela jako vždycky na můj jako soukromý nahrávadlo, protože nenahrávám na její věci, protože nejsou dobrý. A, ale pak se...
Myslím, že to tak děláme já jako zaměstnanec, že mám své vlastní rekordy.
No, to prostě musí být. No a pak oni jak zjistili, že vlastně tam není, že ta stížnost není podstatná, ale vtipná byla na tom stížnosti, že to je jako jasně psaný Straussovou dikce. Úplně, přesně. Že to je něco, co mohl psát jenom on v podstatě. A pak jsme potkali různě jiný, Magdalena hlavně teď píše knížku a potkala různý lidi, kteří říkají, že hlavní spran jsou anonymní dopisy, anebo dopisy s jiným jménem, že to Strauss prostě dělá toto. Takže tento track na nás takhle zkusil. No a to první věc, jaký to je pocit, my jsme to vlastně dělali, protože Magdalena říkala, to mi říkala dlouho předtím, než jsme s tím začali, že má doma v šupliku tento námět a že to tam strašně pálí, že to tam nesmí ležet, že to prostě musíme zpracovat a že to potřebuje. A vlastně si myslím, že to je hodně dobrý pocit, že když člověk to už dělá, tak má pocit, že to je nějaká akce a že dělá, co může. Jo? Co je potom jako úplně hrozný pocit, je to, jak se Český rozhlas k tomu choval a chová a i k nám, že to je strašný pocit, samozřejmě. Ale si myslím, že v té práci právě je dobrý to, že člověk, když pokud tam může dát všechno, co najde a co nějak může dokázat nebo nějak jako ukazovat, že když to tam dáme, tak to vlastně nám už tolik netrápí, že je to strašný, protože aspoň jsme to nějak dali ven a potom to může třeba trápit někomu dalšímu. Jo, mě to taky tak jakoby osobně třeba trápí, že to tak je, ale mám pocit, že jsem něco dělala, tak si myslím, že to pomůže.
Já jenom mám potřebu tady zmínit jednu věc a to, že se tady bavíme jako o tom z úhlu pohledu jako těch autorů a bohužel tady nejsou jako ti lidé z rozhlasu zmiňovaní, kteří by měli říct svůj nějaký úhel pohledu. Nicméně, když se Náplý Bohemia v rámci toho festivalu, který probíhá, dělá diskuze o matematice zločinu, kterou tam zorganizovali studenti, kteří dělali doprovodný program a kteří právě, jelikož tehdy to bylo hodně, vlastně to bylo pár měsíců poté, co to mělo premiéru, tak to bylo jako ještě relativně čerstvé, tak tam byli i pozvaní zástupci rozhlasu, aby se té diskuze zúčastnili a vlastně té šance se k tomu nějak vyjádřit jako nevyužili.
A oni byli posléze v létě pozvaní s námi do DVTV opakovaně, dvakrát nebo třikrát, a to taky odmítli. Takže není to úplně, že by nebyli pozvaní k tomu, ale potom napsali takový články, ty se dá taky vyhledávat. Jan Pokorný psal článek na Lupu, nebo Lupa.cz a Jiří Hošna, který je mluvčí Českého rozhlasu, taky psal takovýhle dlouhý článek o nás, který je dostupný na stránkách Českého rozhlasu, takže tam se dá vyčíst její stanovisko jednoduše.
Zároveň, jak se tady někdo ptal, vlastně, kde je dostupná ta matematika zločinu, tak v současné době vlastně funguje v nějakých dvou podobách. A to jednak v té původní podobě, která je na stránce Matematika zločinu na Spotify a na přidružených platformách, kde se původně distribuoval ten seriál, tak jak vzniknul.
Prostě na webu.
No. A no, i ta další verze na webu, protože ta další verze je teda nějaká ta verze, která vznikla po těch dlouhých peripetiích, které částečně jsme tady diskutovali, vlastně už pod razítkem Českého rozhlasu a má to na webu Český rozhlas a distribuje to teďka i na svých vlastních platformách Můj rozhlas. A to je vlastně nějaká verze, která vznikla po úpravách právě na základě nějaké té diskuze co tam je proti kodexu Českého rozhlasu a co není. Já jsem teda tu verzi neslyšela, musím říct, takže nedokážu úplně jako srovnat, jaké ty verze jsou. Nicméně, pokud by vás zajímalo tady tohle a ta problematika toho etického kodexu Českého rozhlasu, tak jsou tady i posudky, které vznikly na základě toho, že Český rozhlas si to chtěl jako posoudit, teda jestli to je podle toho kodexu nebo ne.
Nechtěl. Ten fond, který platil polovinu z rozpočtu, poté, co Český rozhlas řekl, že to je proti kodexu, tak ten fond zadal právě tady v Brně u Motala posudek.
Takže některé z vás učí etiku žurnalistickou?
Jedna Motal.
Jo, takže Jan Motal psal na to posudek a Český rozhlas údajně to dali ke posouzení. Oni mají tam nějaký oddělený pro, jak se to jmenuje, prostě jako legal, no, právně oddělený, ale pak se to nějak tam stoplo a nikdy z toho nebylo nic. A, takže jediné, co vzniklo, bylo tady tenhle ten posudek o tom.
A tady je, myslím, veřejně dostupný, takže kdyby vás to zajímalo, tak si můžete sami přečíst, jak to hodnotí někdo úplně jako nezúčastněný do čehokoliv v rámci toho projektu. No, myslím, ani osobně, jako nikdy jste se nepotkala.
Ne.
A jo.
Já jsem myslela, všechny se v Brně snají, ne?
Tak to je nějaký dodatek k té anabázi.
No ale mimochodem, ale když už se teda zmínila tady tu, ty změny, o co tam vlastně teda šlo? Co chtěli změnit, to se úplně, změnilo?
No to je hodně záhadný, protože to se od začátku oni nechtěli říct nic přesného a pak začali říct nějaké přesné věci, které se jako neustále trošku měnily a furt nikdo nechtěl říct přesně, co je ten problém. A nakonec něco jsme tam museli teda pod hrozbou soudu změnit, tak jako vystřihávat, ale mně to přišlo, že nakonec to bylo vlastně takové kosmetické věci, úplně nesmyslný většinou. Jakože jsme museli dodat v druhém dílu, že ten kamarád, co říká, že měli tu oslavu, než tu pařbu, než on odjel, utekl, že on nechtěl uvést jméno, protože se bál, že se mu mohlo něco stát, já se nepamatuju přesně, jaká byla ta formulace, že to jsme museli tam třeba říct. Pak jsme museli říct vždycky, že profesor Strauss dostal možnost se vyjádřit. A i když Jan Motal napsal, že to je jako, že profesor Strauss měl mnoho možností. A pak jsme tam, a pak jsme vystříhali jednoho studenta v třetím díle, který tam nemluví pod jménem a říká, že on vypracoval pro Strause věci, kde bylo jako předem daný konkluze. A to třeba toho studenta, jo, kdyby oni řekli od začátku, víte co, toho studenta, to je trošku problém, já bych hned řekla, no klidně ho vystříháme, protože nad tím jsme třeba hodně jako zvažovali, jestli jo nebo ne, že to je přece problém, že nemluví na jméno, že jo, tak jsme to hodně zvažovali, to je prostě úplně jednoduchá věc, ale to nám nikdo neřekl, jo, tak jsme to vystříhali. A pak, co bylo horší, si myslím, že jsme v pátém dílu museli vystříhat máma od toho zemřelého kluka, kde se rozčeluje nad tím svědkem. A taky jsme museli vystříhat soudkyně, která nadává na novináře a která říká, že bylo tady lépe se soudilo před 89. To jsme taky museli stříhat, nechápu vůbec proč.
No tam byl, myslím, argument toho, že to je nahrávka, která je pořízená tajně, neví se zdroj a neví se, jako, jestli nemohla posloužit v něčím zájmu.
No, my zdroj víme, že jo, ale neříká se tam zdroj, nemůže se říct. A jo, a proto, ale to není důvod, že jo.
Ten ale reaktor, byl to ten komunikovaný důvod, ne?
Jo, to řekli, ale že to nestačí ani pro etický kodex, tam se musí říct, tam je jenom napsaný, že šéfredaktor povolí nebo nepovolí používání tajně nahrávky. Takže to je v etickém kodexu, není, že to člověk smí nebo nesmí, ale že to je samozřejmě velmi problematicky to používat. Takže musí být diskuze a musí být jako strašně dobrý důvod, proč.
Což v tomhle případě nešlo, protože ta nahrávka nebyla pořízená ani McDonaldu, ani Brit, ale dostala se k nima úplně jinak, takže tam jako nebyl předem možný jakýkoliv jako diskuze s šéfredaktorem, jestli může vzniknout.
No, ale jestli může být používaný, tak to jsme mohli diskutovat. A to jsme diskutovali s naším nadřízeným, že jo, který není ten šéfredaktor. Ale no, každopádně tohle jsme vystříhali, ale mě to přišlo vlastně už takový, už jenom takový jako akrobatika, aby něco bylo, tak to jdeme teda jako vystříhat nějaké věci, aby to tak nějak bylo upravené nějak jinak, než to bylo, protože už jsme třeba půl roku dělali tady nějaký velký bu, tak teď musíme něco vystříhat, tak jsme něco teda vystříhali.
Já jenom právě, co si já vybavuju z těch diskuzí, tak tam častokrát právě padalo to, že tam má ten Strauss nedostatečný prostor a že by jako mělo být více zdůrazňováno, že se nechtěl vyjádřit a že prostě ten prostor měl být vyšší, jakož to vlastně ten předmět té největší kritiky vůbec celého toho seriálu. Což trošku opakuje nějakou jistou jinou kauzu, která se odehrála asi rok před tou Matematikou zločinou nebo dva, kdy Janek Kroupa měl sérii reportáží o tom, jak Agrofert nelegálně podniká na ozemcích, které mu vlastně nepatří. A zase tam, jelikož ty reportáže byly rozkouskované na různé díly, které se vysílaly v rámci průběhu dne, a tak tam taky jako se řešilo to, že v každé té reportáži mělo být jako zmíněné, ale že to není jenom problém Agrofertu a prostě nějaká informace, která tam jako na konci zazněla, takže nebyla všude a taky se to velmi řešilo a řešilo se to s jako poměrně velkým humbukem, nevím, jestli si to pamatujete, že tenkrát o tom mluvil generální ředitel na Frekvenci 1 nebo někde na nějakém takovém pořadu.
Trošku všude, no.
No a hodně i jako... No. No, takže tam jako se ukázaly nějaké jako podobné rysy nějakého rozhodování ohledně tady těchto problematických investigativních materiálů.
Sorry, no.
No a co se týče toho justičního omylu, tak řeší se to teď nějak, nebo je to už promlčené, tam bylo zmíněno teď v tom?
Jo, podle? Neřeší se to, protože ty věci kolem té sochy jsou promlčené. Promlčený je i to, jak se choval ten obhájce a promlčený je i to, jak se choval ten Strauss. To je prostě zajímavé, že vlastně ty lhuty na to, že to je tak akorát, že když se člověk zavře na dost dlouho, tak se to všechno promlčí mezi tím a jak se dostane ven, tak už je všechno promlčený, bohužel. Takže nejde nic. To je dost... Mě to dost něco.
A pan Tomán se nesoudil o odškodnění?
O odškodnění jo, a to si myslím, že i dostal. Nebo dostane, no. To si myslím, že není... Jo, to dostane, no. Jo. Ale to bylo taky zajímavé, že... Když jsme vyšli ven z toho soudu, kdy dostal konečně ten verdikt, tak to... To vlastně vypadalo, že to bylo jako způsobené k tomu, aby to tak sedělo akorát. Jakože 3,5 roku seděl, tak dostal 3,5 roku, ale že se, jako se zapomnělo, že seděl v to, jako na tom Bali. Ale to tak vypadalo, že to je takový, to já nemůžu dokázat, jo? Takže to může jenom být moje nějaký dojem prostě. Ale mě to tak trošku připadalo, že si to takhle nějak vybalanzujeme, tak aby to tak hezky vyšlo. Ale nevyšlo to. No. Ne, já vůbec ne. Já si myslím, že Magdalena je, ale asi jen tak občas, že on mi vždycky píše, když je nějaké novinky, že třeba se ukázalo, že ten, jako to, co dělal Strauss, že to je promlčený, tak nám jenom píše, že to tak je.
Jenom pro záznam otázka, na kterou jste odpovídala, zněla, jste s ním v kontaktu, míněno s Tomášem Tomášem.
Jo. Já jsem ho vlastně nepotkala mnohokrát. Já jsem ho potkala jednou v té soudní síni, v té poslední, a potom dvakrát na rozhovor třeba, nebo tak nějak.
Jak na tebe působil?
On na mě působil tak, jak působí v tom druhém díle.
Co? Jo, děkuji. No.
Já si myslím, že je... Že prostě není hloupý a to je jeho výhoda tady v tomhle tom celém.
A byl on ochotný od začátku vám poskytnout rozhovor, nebo jste museli nějak společně s kolegyní přemlouvat?
Ne, on byl velmi ochotný, protože on vlastně úplně od začátku poskytnul té Magdaléně úplně všechno. A on jí právě poslal, on jí poslal všechno a napsal jí: vím, že vypadám strašně a vím, že jsem i rváč a tak, prostě musíte se na to všechno podívat a udělejte si sama názor. Že on věděl dost dobře, že to nevypadá dobře, že on se prostě jako nevypadá úplně moc dobře, ale přitom i věděl si myslím, že jeho jediná možnost právě bylo, aby někdo se na to pořádně podíval. A to nikdo nedělá, pokud se to neodbírá.
Každopádně mě přijde zajímavé, a to možná budeš ale vědět lépe ty, protože mám pocit, že to zmiňovala Magdalena, protože ono, když se na vás jako na novináře obrátí někdo, kdo ještě navíc má takovýhle obrázek, s tím, že vás zaplaví spoustu informací, které ještě vy sami musíte ověřovat, tak vy jako nemáte prostě každý den 1000 hodin, abyste mohli se jako na to podívat a jaká je ta vaše motivace. Ale myslím si, že tady zrovna zasvítilo u Magdy to, že tam byl do toho právě zapojený ten Strauss a ona shodou okolností zpracovávala kauzu, která byla ještě trošku jinak spojená s tím Straussem. A vlastně to jako docvaklo, aha, tohle může být problematický moment a díky tomu vlastně jako do toho začala palit tu energii, protože já si nedokážu představit, kolik jako hodin za tímhle projektem je od toho roku 2010, nebo kdy to vzniklo. No, Magda se tomu dostala v roce 2012, máme vlastně 7 let. Mm. A teď si představte, jako kolik práce zatím jako musí být. Pátrání, ověřování, dávání dohromady, jako to si myslím, že ten projekt, jako kdyby se měl vyčíslit, tak...
100 milionů je směšná částka.
No.
No,
jasně.
A jenom jak tam je ten druhý příběh, vlastně tak následně ve třetím díle, tak ten se k vám dostal až potom Tumanovi, nebo tak nějak jako v průběhu. Proto mi třeba připadá daleko horší než ten Toman, protože tam ten kluk je z toho vyloženě fakt nešťastný.
To je dobrá otázka, že to teďko nemám ten timeline v té Magdalenině. Já to nedokážu úplně říct. Určitě ona nejdřív se dostala k tomu Straussovi právě, jak říká Martina, úplně jinak, že ona přišla na to, že on nějak poskytnul bratrům Bartovi titule Judry. A takže...
Dostali věcí věří, jak se
to... No a byli nějak, ten jeden byl ministr transportu nebo něco takového. Takže ona ho měla za takového někdo, kdo nějak poskytuje, možná by mohl i ve větším poskytovat lidi titule nebo něco takového. A pak napsal ten Toman a ona řekla, aha, tak on i dělá toto. A pak ona začala obcházet ty experty v té biomechanice. A já si myslím, že ty experty potom, někteří z nich, ji propojoval pak s dalšími, tak to bylo přesně, s dalšími případy. A nejenom s tím Jakubem Juřenou, ale i s dalšími. A někteří z nich, oni pak nechtěli už dál do toho jít a no, tak různě trošku. Ale no, takže tak potom. Ale oni se vlastně potkali. Ten Tomáš Toman se potkal s tím Juřenou ve vězení někde. Řekli, že se, oni se nesnají, ale že se potkali a nějak jako přišlo řeč na toho Straussa a říkali, jo, jako u tebe taky, jo, to jo.
Mně teda ještě není jasné, odkud přišla ta iniciativa, nebo ten počáteční podnět jako vytvoření, jestli to bylo teda toho Tomana, nebo...
Vytvoření čeho?
No, toho samotného dokumentu, že pan Toman se obrátil nejprve.
Ne, ten dokument se ten podnět je od Magdalény, která měla... Ona přišla, že ona Strause jak podváděl z tituly, co ona jako objevila, a pak psala o Tomanovi slas, do Reflexu, pokud si dobře pamatuju, pak napsala o nějaký jiný případ slas, někam, nepamatuju si kam, a ona měla pocit, že tohle by se mělo celý dát dohromady, že lidi to tak trošku čtou a trošku tomu nerozumějí, je to komplikovaný a něco, ale že věřila v tom, že tam je nějaký větší obraz a...
Možná, když to shrnu, no. Oprav, jo, že vlastně chronologie je taková, že nejprve se Toman obrátil na Magdalenu. Je to tak?
To jo, jo.
Nejprve na Magdalenu.
Pardon, no.
Je to zaujalo, protože
on četl, no ale on četl právě její článek z Reflexu, kde ona psala o tom s těma titulama. A on to četl na tom Bali a řekl si, počkej, ten chlapík, ten byl na mým soudě, ne? A pak to našel a pak ji napsal, že teda jako tenhle ten Strauss taky byl u toho.
A jí zase ona... Toman zaujal, zase protože Strauss.
No, a ona se začala na to podívat a začala chodit po těch expertů, kteří řekli, no jako to Kasti ví, že to je úplně s ním divný. A pak ona řekla, jako, jak to, že to každý ví, jako to není možný, ne? To nemůže každý jen tak vědět a nic se neděje. No a pak ty biomechanici se nějak dali dohromady a psali ten, tu stížnost na toho městského soudu.
No. No a pak Marlena přišla na to, že vlastně jako měla, jak říkala, že když to palí v žuflíku, je to potřeba nějaký ucelený zpracování a jiný, než jako se dosud nějak dělo formou nějak novou, aby to mělo dobrý nosy, že chcou se to dostat k tomu celému publiku. A přišla ta spolupráce investigativní novinářky s dokumentaristkou.
A já si myslím, že pro Magdalena je strašně důležitý, že ona hodně chce, aby se věci měnily. Že to je pro ní důležité, že ona píše článek a nic se neděje, tak to jí neuspokuje, že ona má pocit, že to musíme podat tak, aby se to nějak měnilo.
Já to možná ještě pro kontext dodám historii té autorské dvojice Magdalena a Brit, protože Magdalena je primárně píšící novinář a vlastně i k této kauze publikovala články, protože vlastně primárně píše texty psané. Nicméně není to první věc, na kterou spolupracovala s Brit, protože vlastně v době, kdy vrcholila uprchlická krize, tak se Magdaleně podařilo zmapovat příběh jedné uprchlice, která shodou okolností se dostala do plaveckého týmu, který byl nominován za uprchlíky na olympiádu v Rio de Janeiro, a vznikla z toho právě série, kterou už tady zmínila Brit, Justra plave o život, kde právě spolupracovali prostě novinářka a dokumentaristka, udělali z toho třídílnou sérii, která byla velmi úspěšná a vysílala si i jako dosud jediná věc vlastně výroby Českého rozhlasu na BBC a taky jako to sebralo spoustu ocenění. Takže vlastně jako to je úspěšná dvojice, která si vyzkoušela myslím poprvé tu spolupráci na tady tomhletom projektu o Justře. A na základě toho právě potom Magdalena se asi na tebe obrátila s tím, že měla spoustu informací k té matematice zločinu.
Ona měla, to byl její nápad vlastně to dělat takhle seriálově, měla pocit, že to je přesně ten žánr, který by se hodilo k tomu.
Což zároveň může být pozvání pro vás k poslechu Justře plave o život. Je to teď na webu, máte docela atraktivní webovou prezentaci, že tam máte fotky, prostě různě se to tam pohybuje, takže určitě to stojí za pozornost.
Ještě než zmizíte, moc děkuju, toto je poslední audiokafé, jo. Samozřejmě, pokud budete chtít a nevypadnete ze školy, tak audiokafe si můžete zapsat i příštím semestru a v podstatě úplně kolikrát chcete, dokud nedostudujete, ale jenom bych připomněl to uzavření tady tohoto kurzu zápočtem, že pro ty, kdo nejsou v organizačním týmu, respektive nedělají přepisy, tak je to ta reflexe, já jsem posílal ten e-mail. Jo. 31. leden je deadline, prostě úplný. No, lepší by bylo dřív. Jo, děkuju, děkuju.
Jenom se to zmínit na rozsah.
Prosím?
Na rozsah.
Já vám nechám vám volnost, ta jedna stránka by měla být asi jako minimum, klidně to stačí, jo. Nejde o to, jako já třeba jsem hrozně rozkecaný člověk, takže mně se komfortně píše na větších plochách, ale znám lidi, kteří jsou schopni na jednu stránku napsat úplně geniální věc a je to, jo, super, takže ať to prostě má trošičku, tak jedna stránka není moc, jo, ale fakt moc neřešte jako rozsah, spíš mě jde o ten obsah a jak to bude taky napsaný, jo, díky.
Sám na věcích
plocách. Taky víc se hezky. Ale klidně vlastně, jestli máte pocit, nechtěl by se vám k tomuto našemu sezení přidat třeba kafe, čaj nebo pivo nebo maču? Nechtělo by se vám na chvilku sednout někde ještě? Že máme poslední audio kafe.
Já se mi vstávám za 8 hodin, takže.
Za 8 hodin.
Ještě
dobrý. Kolik je, takže to je.
10 je.
10 je, no tak to musím včas asi i skončit tady dneska, že?
No ale možná myslím, že bychom mohli dát do toho šanci na poslední otázku, protože přece jenom dneska mi přijde, že toho prostoru na ty studentské dotazy tolik úplně nebylo, tak jestli je něco, co jsme nezodpověděli, nebo co vás ještě tomu zajímá, je, tak jsem s tím.
Mě zajímá, jak by ta spolupráce mezi dvěma autorkami v té roli, kdo co dělal, už byla řečena, ale mě tam zajímá ta role vlastně v tom, kdo co říká v tom dokumentu. Jestli tam je na to nějaký klíč, určitě je, jsem se jenom nějak nevšimla.
Hele, úplně není právě. Jasno, ten klíč je jenom v tom, že hlavně měla tam mluvit Magdalena, protože ona je prostě hlavní postava. Ale pak jsme si uvědomili, že já to tam budu muset něco říct taky, protože já jsem vedla nějaký ty rozhovory, tak se tam nějak vyskakuju najednou a jsem tam slyšet. A bylo by to strašně divný, kdybych tam pak nebyla. Jo. Takže jsme vlastně jenom tak si říkali, tak jo, tak můžu třeba něco říct trošku na začátku, trošku na konec, tak to bude dobrý, tím pádem tam nějak jsem. A bylo to i jedna z hlav, jako z začátečních věcí, které hodně vadilo, bylo právě, že tam já mluvím a mám ten přízvuk a je to prostě, to nejde. Tak
už to vadilo rozhlasu.
To vadilo, no. Ale
posledce... Poté, co jsi pro rozhlas udělala spoustu dokumentů, kde mluvíš. No,
ale posledce už ne, to bylo na začátku, že to se tak různě měnilo, ale se začátku se říkalo, že takhle fakt ne. A já jsem říkala, no ale víte co, v různých jiných zemí, kde je normální, že lidi mluví různě, jako třeba v Anglii, tak tam normálně lidi vystupují i v médiích se svým přízvukem, pokud jsou rozumět, tak to se prostě bere, že to je nějaký typ angličtiny a to je všechno. Oni řekli, že opravdu jako to tady v Česku tak nehodí. Takže to je jeden klíč, jo? Ten je takový trošku levný a právě někdo mi ji řekl, a si myslím, že to je pravda, že bychom tam klidně mohli víc se vyhrát s těma rolema, že bychom tam klidně, a to jsme asi i chtěli od začátku, tam být víc, obě a tak, ale to se mi prostě nepodařilo to tam dostat. Že to bylo vlastně jako strašně těžký to nějak postavit ty díly a ten seriál pro mě, že množství těch informací, které byly nudné tam dostat, pak nějak ten příběh, pak to dnes, jako my jsme furt bojovali s tím, že to neskreslovat, aby to bylo pravda, co tam je, že jo. Aby jsme nedali tam nějaké zkratky, které nejsou pravda, nebo nevynechali něco, co by tam fakt mělo být, ale že to tam nevejde vše, jo. Že to bylo to a tím pádem jsme trošku takhle vypadli, jako ta možnost pracovat s tím, že vlastně jsme tam dvě a mohli bychom tam mít třeba různý názory nebo něco by se tam dalo s tím. A to jsem, na to jsem trošku rezignovala, takže to, ten klíč je takový chudý.
Což si myslím, že možná může být zajímavá informace z produkčního hlediska pro studenty, že vlastně to nevzniklo tak, že by byly všechny ty díly natočené a pak se postupně jako teda pouštěly po tom týdnu, ale že vlastně v momentě, kdy měl premiéru první díl, tak vy jste ještě neměli hotový ty další, ne? Že to bylo jako jste postupně dodělávali, takže vlastně potom na to bylo hrozně málo jako času.
No, my jsme to měli tak navržený, že to tak bude, že první díl pojede už ve červnu a že pak posléze budou ty další, ale pak ten rozhlas to stopl. Že nechtěli vysílat první díl, když nebudou vědět, co je dál, a že šéfredaktor chce slyšet všechno, jako v plnosti. Takže tím pádem jsme vlastně všechno, kromě pátého dílu, dodělali a odevzdali jemu. On to poslouchal strašně dlouho a mezi tím jsme to dali ven a ten pátý díl se dodělal. A pak ten, takový ten dodatek se pak jako taky dodělal.
Ale se si dodělalo víc, ale...
No, my jsme to měli v plánu takhle dělat, si myslím, že to je častý způsob, že to se tak často dělá ty seriály, že vlastně nějaký linie, plán a už první, druhý, už je tak víceméně hotový a tak jede to a už to dodělá potom. Ale no, to takový trošku jinak, ale ten pátý díl jsme teda fakt jako dělali během toho.
Ještě na ty díly budou další, jestli něco bude dít, nebo jste to jako stopili, že už nic nebude. A tam je ten dodatek potom, jako, že by to mohlo ještě...
Jo, jako my jsme i chtěli, vlastně hned potom jsme chtěli dělat další jako sezóna, začít s tím, ale je to prostě tak, že úspěšný ten rozhlas je v tom, že nám to strašně zakomplikovalo život, tenhle ten velký boj a vůbec ty podmínky nemáme úplně jak dobře schánět peníze a tak, ale teď jsme trošku přišli na to, kdyby jsme mohli a teď máme dobrý čísla, tak. Takže teď si myslím, že fakt ty peníze můžeme schánět. A takže teď budeme přemýšlet o tom, jakým směrem by šlo jít dál a chceme to nějak pokračovat. No.
Já myslím, že určitě platí pozvání Honzy Hanáka se k nám připojit k mače, ke kávě, k pivu nebo cokoliv to bude. A já bych vás kromě příštího semestru Audio Café ráda pozvala teda k poslechu celé té série, pokud jste ji neslyšeli, což ale věřím, že jste všichni slyšeli, tak jak bylo doporučeno předem, případně zmíněné Justy Plavé o život, případně nějakého dalšího dokumentu od Brit, ale pohybujeme-li se v linii nějakých těch sérií, což vlastně teď je poprvé v rámci Audiokafé, tak bych ráda zmínila, že existuje taky něco úplně ale jako z jiného soudku, což se jmenuje Doku seriál, je to něco, co vlastně funguje od roku 2019 a jsou to vlastně další příběhy, které vychází z reality, jsou to skutečné příběhy, dokumentárně zpracované, ale v rámci série. Že to nejsou jednotlivé dokumenty, tak jak jsme tady poslouchali doposud, ale že to je vždycky nějaký příběh, který je sledovaný nějakou určitou dobu a každý měsíc počínaje letošním březnem měl své vlastní téma. Je to něco trošku jiného, protože jsme se pohybovali v investigativních hodně těžkých vodách. Tohle byly věci, které vznikaly pro Českého dvojka, což je stanice pro rodinu, takže ta témata jsou tam jako mnohá lehčí, byť i tam jsou nějaká témata, jako je třeba plýtvání, péče o děti a podobně, které nejsou až tak jako zase pro zasmání a pohlazení pro duši. Takže pokud vás zaujalo i to, jak se dá vyprávět seriálně nějakým způsobem delší, klenutější příběh skrz rozhlas, tak určitě si můžete něco poslechnout.
Ten doku seriál se dá taky podcastovat.
Na Spotify najdete můj rozhlas teďka nově, takže určitě jste vítání, zvání k poslechu dalších a dalších věcí, které
já mám skoro pocit, jako samozřejmě zcela subjektivní, ale že je to takový jako určitý fenomén, který se objevuje v poslední době jako seriálová tvorba dokumentu. Že to jako na různých frontách nějaké takové série, jako seriály krátké třeba vznikají. Já skoro si říkám, že to je další krok, aspoň pro mě teda.
Jo, jo. Jo. Jako no. Norský velmoc radiodokumentů, oni teďka dělají jenom seriály. Mm-hmm. Že oni úplně skončili s těma jednou filmem. Co si myslím, že je trošku musí být skoro, no.
Tak moc krát děkujeme.
Moc krát děkujeme a vypůjdeme asi do trojky pravděpodobně, to je jediný se otevřený ještě. Jo, tak to je. Kromě svařáku
tady. Hele, já mám teďka na nás krásy, budu muset jít.
No, to nevadí. Tak no, já se vás zeptám, prosím vás, kdo vyšel ještě?